რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპირ რუხაძე მოამზადა დღეს.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა იუსტიციის დეპარტამენტის მოქმედი ხელმძღვანელი. ევროკავშირის თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის შემაშფოთებელი განცხადებები ევროკავშირისთვის მუქარას წარმოადგენს. ნატოს და ამერიკის შეერთებული შტატებს დიალოგი სურთ რუსეთთან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა იუსტიციის დეპარტამენტის მოქმედი ხელმძღვანელი. სელი ეიცი ტრამპმა დაეთხოვა მას მერე, რაც მან კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა 7 უპირატესად მაჰმადიანული ქვეყნის მოქალაქეთათვის დროებით შეერთებულ შტატებში შესვლის აკრძალვის ტრამპისეული განკარგულება. თეთრმა სახლმა 30 იანვარს ეიცი დაადანაშაულა იმაში, რომ მან უღალატა დეპარტამენტს, როცა უარი თქვა აღესრულებინა იურიდიული განკარგულება. ეიც მადრე განაცხადა, რომ მან დეპარტამენტის იურისტებს ურჩია სასამართლოში არ დაეჭირათ მხარი ტრამპის აღმასრულებელი განკარგულებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შეერთებული შტატების უცხოელი ტერორისტებისაგან დაცვის დაპირებით 27 იანვარს ხელი მოაწერა შეერთებულ შტატებში ლტოლვილების მიღების პროგრამის 120 დღით შეჩერებას. ასევე განუსაზღვრელი ვადით სირიელი ლტოლვილების მიღებაზე უარს და 90 დღით იმიგრაციაზე უარს უმეტესწილად მუსლიმებით დასახლებული 7 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. გავრცელდა ცნობა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ გაკეთებული განცხადების შესახებ. მან დაიპირა, რომ გააგრძელებს მხარი დაუჭიროს ლესბოსელთა, გეიების, ბისექსუალების, ტრანსგენდერების და ეგრეთ წოდებული ქვიერების უფლებების დაცვას სამუშაო ადგილებში. თეთრი სახლის თანახმად, ტრამპი აპირებს ამის თაობაზე განკარგულებების გამოქვეყნებას. ევროკავშირის თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის შემაშფოთებელი განცხადებები ევროკავშირისთვის მუქარის ნაწილს წარმოადგენს. გაეროს უშიშროების საბჭო ამერიკის შეერთებული შტატების მოთხოვნით სასწრაფო სხდომას მართავს დღეს ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო. ეს შეერთებული შტატების პირველი ასეთი მოთხოვნაა მას მერე, რაც გაეროში ვაშინგტონის წარმომადგენელი გახდა ნიკი ჰეილი. ირანს გაეროს რეზოლუციით აკრძალული აქვს სიმგვარი რაკეტების განვითარება, რომლებსაც უნარი შესწევთ გადაიტანონ ბირთული ქობინები. თეირანი აკრძალვას არ ცნობს. ისრაელიც გამოვიდა მოწოდებით დასაჯოს გაერო ირანი გამოცდებისთვის. ირანს უშიშროების საბჭოში მფარველობას უწევენ რუსეთი და ჩინეთი, რომლებიც ვეტოს ადებენ ყოველგვარ სანქციას რაკეტების გამოცდების გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის ხელისუფლებებმა გერმანიის საფინანსო გოლიათი დოიჩე ბანკი დააჯარიმეს 625 მილიონი დოლარით რუსეთში ფულის გარესხვის გამო. საბანკო მარეგულირებლების თანახმად დოიჩე ბანკმა უკანონოდ გადარიცხა 10 მილიარდი დოლარი რუსეთში, რათა მოეხმარა ეს თანხა ეგრეთ წოდებული სარკისებრი გარიგებებისთვის ბანკის განყოფილებებს შორის მოსკოვში, ლონდონსა და ნიუ-იორკში 2011-დან 2015 წლამდე. დოიჩე ბანკმა თანხმობა განაცხადა ჯარიმის გადახდაზე და აღიარა, რომ ამ სქემას შეეძლო ხელი შეეწყო კაპიტალის გადინებისთვის, რათა რუს კლიენტებს თავი აერიდებინათ გადასახადების გადახდისთვის. ელთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა ავსტრია აუცილებს განცხადებას უკრაინაში ბოლო დღეებში ბრძოლების განძაფრების გამო. ის სერიოზულად და შეშფოთებული აღმოსავლეთ უკრაინაში ავდიივკასა და იასნიუვარტთან ძალადობის გაძლიერების გამო, რასაც მოხვა ორივე მხარეს სხვადასხვა სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი არიან დაჭრილებით. ელთო მოუწოდებს ორივე მხარეს დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ სროლა და მისი საშუალება ელთოს მეთვალყურეებს შეისწავლონ ვითარება.
ეს იყო ახლი ამბების გამოშვება. ის სოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ ვითარებაზე თბილისში სავაჭრო ცენტრ ბავშვთა სამყაროში ხანძრის მეორე დღეს.
სასავი 100%-იანი გადარჩენილი. სასავში ინახებოდა ძირითადად ოქროსა და ვერცხლის ნაკეთობები, რომელთაც მუშაობდნენ აქ ოქროს სამყაროში დასაქმებული დილერები.
აი ვერცხლის მაღაზია მქონდა, საერთოდ ვერ შევდივარ. და საერთოდ დაიწვა. გუშინ ჯართის იმედი მაინც მქონდა, რომ ჯარც გამოვიტანდი, დღეს არც ჯართი უნდა გამოვიტანო, არაფერი ჩამოინგრა ყველაფერია.
მიმოიხილავთ მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის მორიგ წიურანგარიშს. ვილაპარაკებ ზოგად თვითარებაზე მსოფლიოში თავისუფლების, უფლებების დაცვის კუთხით და ბუნებრივია ყურადღებას გავამახვილებთ საქართველოს.
ისევე როგორც ჩარშანდელ ანგარიში, საქართველოს წელსაც 3-3 ქულა დაიმსახურა როგორც პოლიტიკური უფლებების, ასევე სამოქალაქო თავისუფლების თვალსაზრისით და ის ისევ ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაში დარჩა.
Freedom House-ის ამანგარიში ცალკეა საუბარი ტერიტორიების კატეგორიაში საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებზე. შემთხვევით ყურულ რეგიონულ მაცნეს ამჯერად ვილაპარაკებთ საქართველოში შრომის ბაზარზე და დასაქმებულების უფლებების დაცვა არ დაცვას.
საშვი დამხდა დაბლოკილი. არამც არა უხსნია მიზეზი თუ რატომ გაუშვეს ქარხნეს 350 კაცი.
ძალიან სოფელში სულთრეთეთი 20 კაცი მუშაობდა გარანტიული. მუშაობდა სოფალად.
ერთ ერთი არ მუშაობთ.
რასაც პირდებოდნენ. ისე იგი ის იყო თურმე 20 ნება სინამდვილე კი არ იყო.
უცხოეთის სამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის უკიდურესად დაძაბულ ვითარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში. შემთხვევით ფოლკლორულ პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში სავაჭრო ცენტრ ბავშვთა სამყაროში 30 იანვრის ძლიერი ხანძრის შემდეგ მოვაჭრეების ნაწილმა დღეს 31-ში შეძლო ნახანძრალ შენობაში შესვლა და გადარჩენილი ქონების ძირითადად ოქროს ნივთების გამოტანა. ამ მოვაჭრეებს თან ახლდნენ საქართველოს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომლები და გამომძიებლები. თბილისის მერიისა და სავაჭრო ცენტრების ასოციაციის შეთანხმებით დაზარალებულ მოვაჭრეებს საშუალება ექნება ჩეხავათიან რეჟიმში დასაქმდნენ სხვა ბაზრობებზე. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ლისტესიაშვილი აგერ არის. ფარსონია წავიდა. ამერიძე. გაბელაია. სიხმაშვილი.
ეს სავაჭრო ცენტრ ბავშვთა სამყაროს კომერციული დირექტორი ამირან მარიამიძია, რომელიც ნახანძრალი შენობის წინ პოლიციის მიერ სახელდახელოდ მოწყობილ ჯებირთან წარმოქმნილ რიგს, ეგრეთ წოდებულ ოქროს ბირჟის თანამშრომელთა 170 კაციანი სიით აწესრიგებდა.
ეხლა მიმდინარეობს სასავში შენახული ნივთების გაცემა მეპატრონეებზე და სიის მიხედვით გვაქვს არის სია, ვინც ინახავდა საცავში ამ ნივთებს და სიის მიხედვით ორგანიზებულად უშვებს, რომ არ მოხდეს ასე თქვა დაბრკოლება და ასე წოდებული ზედახორა. სიის მიხედვით 4-5 კაც უშვებს და ვატან თავის ნივთებს.
საცავი გადარჩა?
საცავი 100%-იანი გადარჩენილი. სასავში ინახებოდა ძირითადად ოქროსა და ვერცხლის ნაკეთობები, რომელთაც მუშაობდნენ აქ ოქროს სამყაროში დასაქმებული დილერები.
რიგში იდგა და თავის ჯერს ელოდებოდა ოქროს ნაკეთობებით მოვაჭრე თენგის სიყმაშვილი. ნახანძრალის სიღრმეში მდებარე საცავიდან ამოსული გუგული კერესელიძე კი კმაყოფილებას ვერ მალავდა.
ყველაფერი იყო ნორმალურად, არაფერი არ არის დაზიანებული. ნახე ყველაფერი, ჩვენი ნივთები არის უკლებლი, ყველაფერი არაფერი არ არის გაფუჭებული და ის და რა ვიცი, მადლობა უფალს.
გოუბნებია რომ გადარჩა სრულად. მე ვერ ვიტყვი რომ არაორგანიზებულად იყო. ფიქრობ რომ ნუ არ ვიცი ჩაქრობა საქმე სხვანაირად, მაგრამ აი ეს საქმე, სეიფის საქმე და ეს ფიქრობ რომ საკმაოდ ორგანიზებულად. ველოდები რომ ავიღო ჩემი საკუთრება და დავიწყო ახლიდან მუშაობა.
თუმცა ოქროს ბირჟის თანამშრომლებისგან განსხვავებული განწყობა ჰქონდა სხვა დაზარალებულებს, რომელთა საქონელი არ ინახებოდა სპეციალურ ცეცხლგამძლე საცავში. ხანძრის გაჩენამდე ტატიანა ადამაშვილს ბავშვთა სამყაროში ვერცხლის საბითუმო მაღაზია ჰქონდა.
პასუხსაც არ აქვცემენ არაფერს. აქეთ ვერ შევდივარ საერთოდ, აი ვერცხლის მაღაზია მქონდა, საერთოდ ვერ შევდივარ.
რას გეუბნებიან თქვენ?
არც არაფერს პასუხს არავინ არ აქვცემს. საერთოდ დაიწვა. გუშინ ჯართის იმედი მაინც მქონდა, რომ ჯარს გამოვიტანდი. დღეს არც ჯართი უნდა გამოვიტანო, არაფერი. ჩამოინგრა ყველაფერია. ისე იმასაც სხვებისგან ვიგებ მაგ.
ტატიანა ადამაშვილის ბედი გაიზიარა ასობით სხვა მოვაჭრემაც.
იქ აღარა სინკარები ჩაცვენილია, რამდგომარეობა აღარ არსებობს არაფერი და დაკარგულია ყველაფერი, რაც ჰქონდა მაგიდებში. ძალიან ბევრი, მე ხი იმდენი არა, მაგრამ იყო გოგები, ძალიან ბევრი ჰქონდა, მთელი ცხოვრება დაგროვილი, მთელი ცხოვრების ნაგროვები რა.
31 იანვრის დღის პირველ ნახევარში საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის მეხანძრეები ჯერ კიდევ აქრობდნენ ხანძრის ცალკეულ კერებს. თუმცა, როგორც დეპარტამენტის თავმჯდომარემ ზვიად ქაცაშვილმა განაცხადა, შენობის ცალკეულ უბნებში უკვე შესაძლებელი იყო შესვლა და ვითარების ადგილზე გაცნობა.
უსაფრთხოების ყველა ნორმები უმკაცრესად დაცულია, როგორც სახანძრო სამაშველო კუთხით, ასევე იმისთვის, რომ ხალხზე დაბრუნებული იყოს ის გადარჩენილი საქონელი, რომელიც კიდევ შენობაში იმყოფება და ამ წუთებში მერიის სამსახურების დახმარებით უკვე მოხერხდა გარკვეული მონაკვეთის გამაგრება და მიმდინარეობს ხალხის ეტაპობრივი შეყვანა, საიდანაც უბრუნდება ხალხს გადარჩენილი თავისი საქონელი.
ბავშვთა სამყაროში ხანძრის შედეგად დაზარალებული მოვაჭრეების დახმარების გზებზე იმსჯელეს 31 იანვარს თბილისის მერიაში გამართულ საკოორდინაციო თათბირზე, რომლის მსვლელობისას დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა.
რამდენიმე ბაზრობა დარეკა ჩვენთან და შემოგთავაზეს, რომ დაზარალებულ ადამიანებს შესთავაზებენ ალტერნატიულ ფართებს და 3-დან 6 თვემდე შეღავათიან რეჟიმში, პრაქტიკულად ქირის გარეშე შეეძლებათ მათ ეს ადგილები გამოიყენონ და იმუშაონ.
თუმცა ხანძრის დაზარალებულთა დიდი ნაწილისთვის მერის ეს შეთავაზება მიუღებელია. აი რა უთხრა დამწვარი სავაჭრო ცენტრის ერთ-ერთმა მეიჯარემ და აქციონერმა ქეთევან ჯოხაძემ, რომელიც საბავშვო ეტლების მაღაზიას ფლობდა.
ჩვენ ვით ბავშვთა სამყაროში შიგნით სააქციო საზოგადოება ბავშვთა სამყაროში ვმუშაობდით, არაფერზე აღარ მიგვიწდება ხოლმე, დაფერფლილია ყველაფერი. ერთადერთი თხოვნა ახლა ჩვენ როგორც მე აქციონერები კი წკრება მოიწვევა და გადაწყდება, მაგრამ მანამდე სახელმწიფო მოგეხმაროს დემონტაჟი, რო გაკეთება ამ ბავშვთა სამყაროში, ამხელა წინ იმხელა ტერიტორია, იქ მუშაობდა როგორც აქციონერი, ისე მეიჯარე. იმ ხალხს გაუკეთონ ესეთი ხუხულა მაღაზიები და აქვე დავდგებით. აი ამაში სახელმწიფო მოგეხმაროს. ეს დემონტაჟი გააკეთონ კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ სამუშაო ადგილები აქვე მოგვთენ. ფართი იმხელაა, რომ პატარა ესეთი მაღაზიები უნდა ან ჩვენი მიმით ამიშენებთ, ან აგვიშენონ.
ხანძრის შედეგად დაზარალებულები ასევე ითხოვენ შემოსავლების სამსახურისგან სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერას, რათა განადგურებულ საქონელზე საგადასახადო ვალდებულებები აღარ წარმოიქმნას. ფინანსთა სამინისტროშიც აცხადებენ, რომ ინდივიდუალურად შეისწავლიან თითოეული გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულებასა და საგადასახადო დავალიანებას. დაზარალებულები ასევე ითხოვენ ბანკებიდან აღებული კრედიტების გარკვეული დროით გადავადებას. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე დაიწყება, ახლა 18 საათი და 14 წუთია. მსოფლიოში ერთ-ერთმა წამყვანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა წლიური ანგარიში, რომელშიც ყურადღებას სამახვილებს თავისუფლების შეზღუდვაზე არამხოლოდ დიქტატორულ რეჟიმებში, არამედ საფრთხეებზე დემოკრატიულ სახელმწიფოებშიც, მათ შორის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და შეერთებულ შტატებში. ანგარიში ავტორები შიშობენ, რომ 2017 წელს ეს ტენდენცია კიდევ უფრო გაძლიერდება. ახალი ანგარიში ზოგად მიმოხილვას გვთავაზობს სალომე აფხაზიშვილი, რის შემდეგაც დაწვრილებით ვილაპარაკებთ საქართველოს.
185 ქვეყნიდან, რომელთაც Freedom House-ის ანალიტიკოსები აფასებდნენ პოლიტიკური და სამოქალაქო თავისუფლებები, დაღმავალ გზას დაადგა 67 ქვეყანაში. ანგარიშის მიხედვით, მსოფლიოს 185 ქვეყნიდან თავისუფალია 87, ნაწილობრივ თავისუფალია 59 და არათავისუფალია 49 ქვეყანა, სადაც მსოფლიოს მოსახლეობის 36% ცხოვრობს. დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ 2016 წელი გამორჩეული იყო იმით, რომ თავისუფლების ხარისხი შემცირდა თავისუფლების რეიტინგში მოწინავე ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა მაგალითად დანია, საფრანგეთი, უნგრეთი, ჩეხეთი, ესპანეთი, პოლონეთი, სერბია, სამხრეთ აფრიკა, ტუნისი და ამერიკის შეერთებული შტატები. პოზიციის გაუმჯობესება მხოლოდ 36-მა ქვეყანამ მოახერხა. თავისუფლების კრიზისის მიზეზებზე საუბრისას ანალიტიკოსები ასახელებენ რამდენიმე გარემოებას, მათ შორის ნაციონალისტური და პოპულისტური პარტიების გაძლიერებას ევროპაში, ასევე რუსეთის გავლენის მნიშვნელოვან ზრდას ისეთ საერთაშორისო პროცესებში, როგორიცაა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი სეპარატისტული ძალების სამხედრო მხარდაჭერა. ანგარიშის შემდგენლები თავისუფლების სიმყიფის ერთ-ერთ აშკარა მაგალითად ასახელებენ თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მოქმედებას, რომელიც მოხვა სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას 2016 წელს. ერდოანის ბრძანებით დააკავეს 40,000-მდე სამოქალაქო პირი, მათ შორის ჟურნალისტები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. დაიხურა რამდენიმე მედია ორგანიზაცია და დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ხოლო მიგრანტთა კრიზისის გამწვავებამ ნოყიერი ნიადაგი შეუქმნა ქსენოფობიის გაძლიერებას. 2016 წლის ყველაზე გამორჩეულ დამნაშავედ Freedom House-ის ანგარიშის ავტორები მაინც რუსეთს ასახელებენ. როგორც ორგანიზაციის პრესმდივანმა სარა რეპუჩი აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ რეპრესიული გარემო რუსეთში მუდამ იყო, მდგომარეობა იქ ყოველწლიურად უარესდება.
წელს განსაკუთრებით შეგვაშფოთა რეგიონულ და საპარლამენტო არჩევნებზე რუსეთის მიერ განხორციელებულმა კონტროლმა, ასევე საკანონმდებლო სივრციდან ლიბერალური ოპოზიციის სრულად გაქრობა. ამასთან ერთად გვაფიქრებინებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების ბედი, რომელთაც რუსეთი აღიქვამს როგორც უცხოეთის არასასურველ აგენტებს. ამ გზით ის შეძლებს საფუძვლიანად გააჩუმოს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ყველა სხვა დამოუკიდებელი ხმა, რომელიც ამ ქვეყანაში ისმის.
Freedom House-ის ანგარიშში გამოთქმულია შიში, რომ წელს დასავლეთი ძირითადად დაკავებული იქნება საშინაო პრობლემების მოგვარებით, რაც შეასუსტებს მის მხარდაჭერას დემოკრატიული განვითარების გზაზე მდგომი ისეთი ქვეყნებისადმი, როგორებიც არიან საქართველო, მოლდავეთი და უკრაინა. შედეგად უნდა ველოდეთ დემოკრატიის პროგრესის შემცირებას რუსეთის აღმოსავლეთით მდებარე ქვეყნებსა და ბალკანეთის სახელმწიფოებში. ქსენოფობიური ნაციონალიზმის გაძლიერება ერთ-ერთი ასპექტია, რომელსაც ანგარიშის ავტორები დემოკრატიის სიმყიფეს უკავშირებენ. Freedom House-ის პრესმდივანმა ამ საკითხზეც ისაუბრა.
მიგრანტთა კრიზისი ევროპაში შარშანაც არსებობდა, მაგრამ წელს ამ პრობლემის საზღვრები გაფართოვდა. გარკვეულწილად მისაღები გახდა ვითარება, როცა გავლენიანი პოლიტიკოსები ამბობენ, არა გვგონია ეს ხალხი ჩვენს ქვეყანაში უნდა შემოვუშვათო. გამოთქვამენ მოსაზრებას, რომ ამ ხალხს განსხვავებულად უნდა მოექცნენ.
დასავლეთის ქვეყნებში არსებული საფრთხეების პარალელურად ანგარიშის შემდგენლები გამოთქვამენ შეშფოთებას ევრაზიის რამდენიმე ქვეყანაში განვითარებული პოლიტიკური პროცესების გამო. სარა რეპუჩის თქმით, აზერბაიჯანში, ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთში 2016 წელს განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებები თუ რეფერენდუმები ნიშანია იმისა, რომ ამ ქვეყნების პრეზიდენტები ცდილობენ სულ უფრო მეტად განიმტკიცონ პოზიციები, კიდე უფრო გაიფართოვონ ისედაც ლამის შეუზღუდავი ძალაუფლება. ამ მხრივ მდგომარეობამ მკვეთრად გაუარეს და ჩრდილოეთ კორეაში, ერიტრეასა და სირიაში. Freedom House-ის ანგარიშში ეს ქვეყნები უარესთა შორის ყველაზე უარესთა კატეგორიაში მოხვდნენ. სარა რეპუჩი ასახასიათებს ამ ქვეყნებში არსებულ მდგომარეობას.
ის, რასაც დღეს რეპრესიული პოლიტიკის გამტარებელ დიქტატორულ რეჟიმებში ვხედავთ, არის აბსოლუტური კონტროლი, განსხვავებული აზრის შეზღუდვა, განურჩეულად იმისა, ვინ გამოთქვამს ამ აზრს. ოპოზიციური ჯგუფი, დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ დამოუკიდებელი ჟურნალისტი. აღარ დარჩა სივრცე ასეთი ხმებისთვის. მოწმენი ვართ სრული სტაგნაციისა. თუ დააკვირდებით ქვეყნების ჩამონათვლას ბოლო წლების განმავლობაში, სიაში ერთსა და იმავე ქვეყნებს იხილავთ.
states on that list again and again.
აღნიშნავს სარა რებუჩი, საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-ის პრესმდივანი. ანგარიშის დასკვნით ნაწილში საუბარია ქვეყნებზე, რომლებშიც თავისუფლებასა და დემოკრატიას წელსძნელი გამოცდა ელის. ამ ქვეყნებს შორის არის ჩეხეთი, სადაც საპარლამენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს. ანგარიშის ავტორები მოელიან, რომ შესაძლოა გაიზარდოს მკვეთრად პოპულისტური და ნაციონალისტური პარტია ანოს გავლენა, რომელსაც ადარებენ პოლონეთისა და უნგრეთის ამავე იდეოლოგიის გამდარებელ პოლიტიკურ გაერთიანებებს. ლიბერალური ღირებულებების შევიწროება შეიძლება მოხდეს შედეგად დანიის პარლამენტში დაგეგმილ საკანონმდებლო ცვლილებებსაც, რომლებიც მნიშვნელოვნად ზღუდავს მიგრანტებისა და დევნილების უფლებებს. Freedom House-ის ანგარიში ყურადღებას ამახვილებს სამხრეთ აფრიკაში, ტანზანიაში, ზიმბაბვეში, ფილიპინებსა და ეკვადორში მოსალოდნელ პოლიტიკურ დაძაბულობასაც, რომლებიც უკავშირდება რეჟიმების ცვლილებასა და გავლენის გადანაწილებას.
Салуми Абхазийчулма гагвацно уфлеба дамцул организация Freedom House-ის მორიგი ანგარიშის დეტალები. ეს იყო ანგარიში ზოგადი მიმოხილვა რა მდგომარეობა თავისუფლების, ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ მსოფლიოში. ახლა კი საქართველოს ველაპარაკებთ სულ რამდენიმე წამში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
უფლება დამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ ყოველწლიურ ანგარიში საქართველოს 64 ქულით ძველ პოზიციას ინარჩუნებს და კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაშია. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
Freedom House-ის ახალი ანგარიშის თანახმად ქვეყნები და ტერიტორიები წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმების მიხედვით 7-ქულიანი სისტემით ფასდებიან. საუკეთესო ქულად მიიჩნევა 1, ხოლო ყველაზე უარესი ქულა 7-ია. ისევე როგორც ჩარშანდელ ანგარიში, საქართველოს წელსაც 3-3 ქულა დაიმსახურა როგორც პოლიტიკური უფლებების, ასევე სამოქალაქო თავისუფლების თვალსაზრისით და ის ისევ ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაში დარჩა. ანგარიში საქართველოს მოხსენიებულია ევრაზიის რეგიონთან დაკავშირებულ ქვეთავში და იქ ნათქვამია, რომ რეგიონში მკვეთრი კონტრასტი შეინიშნება.
2016 წელს ევრაზიის რეგიონი დაყოფილია უფრო ევროპული ორიენტაციის მცირე ჯგუფებსა და ხისტ ავტოკრატიას შორის. მაშინ როცა უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი მთელი ძალებით ცდილობდნენ გაეგრძელებინათ დემოკრატიის მყიფე მიღწევების განვითარება, ცალკეული ლიდერები აღმოსავლეთში დგამდნენ ნაბიჯებს საკუთარი ძალაუფლების განსამტკიცებლად, ეკონომიკური და პოლიტიკური გაურკვევლობის ფონზე.
ანგარიში ასევე გამოხატულია შიში, რომ უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის პროგრეს შესაძლოა საფრთხე დაემოქროს, თუ კი დასავლეთი შეამცირებს მათ მხარდაჭერას. სწორედ საერთაშორისო დახმარების კონტექსში განიხილავს საქართველოს უცვლელ პოზიციებს ანალიტიკოსი ხათუნა ლაგაზიძე. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლებების მიმართულებათა ვერ განვითარება არასაკმარის მას საერთაშორისო თანამშრომლობამ განაპირობა.
ჯერ ობამას ადმინისტრაციის დროს ჩვენთვის ნაკლებად ეცალათ, ისევე როგორც ამერიკას, ასევე ევროკავშირის ქვეყნებს, და შესაბამისად მათი მხრიდან აქტივობა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ეს პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებები უფრო ყოფილიყო დაცული არ შეინიშნებოდა. მოკლედ რომ ვთქვათ, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების დაცულობის დონე ისეთივე სტაგნაციურ მდგომარეობაში იყო, როგორც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა და როგორც ქვეყნის საგარეო პარტნიორების ინტერესები საქართველოს მიმართ. ერთმანეთზე არის მიჯეჭული და ურთიერთ განსაზღვრელია ეს ყველაფერი.
ხათუნა ლაგაზიძის თქმით, დასავლეთის ინტერესების მოდუნება რეგიონისა და მათ შორის საქართველოს მისამართით დიდწილად განაპირობა რთულმა ვითარებამ ახლო აღმოსავლეთში და ასევე მაგალითად ყირიმის ანექსიამ რუსეთის მიერ, თუმცა ასევე არასაკმარისი იყო აქტიურობა საქართველოს მხრიდანაც საერთაშორისო ასპარეზზე. ამასთან ანალიტიკოსის აზრით, პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლებების მისამართით გულგრილი დამოკიდებულება ჰქონდა საზოგადოებასაც, რადგანაც სოციალური და ეკონომიკური პრობლემებით იყო შეწუხებული და თანაც ის ვერ გრძნობდა წნეხს ხელისუფლების მხრიდან. განვითარების შანსს, ასევე დასავლური ფასეულობების უფრო მეტად განვითარებაში ხედავს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი. როგორც მან აღნიშნა, რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებში სტუმრობისას არჩევანი ცუცა და კარგ შორის კეთდება და იმედები ახლო მომავლის პერსპექტივას უკავშირდება.
თუ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი საბოლოოდ გადაწყვეტილება უკვე მიღებული მაგრამ დაიწყება, ეს ნამდვილად დაგვაახლოებს ევროპასთან, ხოლო ევროპასთან დაახლოება ერთგვარად გაზრდის სწორედ ჩვენს ქვეყანაში თავისუფლების ხარისხს და ის შეფასებაც, რომ დასავლეთთან დაახლოება არის მნიშვნელოვანი საშუალება, ბერკედი იმის, რომ ქვეყანა განვითარდეს და ის თავისუფლებაც იყოს დაცული, მოქალაქეთა თავისუფლება, ეს ნამდვილად არის სწორედ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა, იმიტომ რომ არსებობს კიდე სხვა პროცესები, ჩრდილოვანი პროცესები, იგივე შეიძლება ვთქვათ რუსული გავლენის ზრდა.
ტერიტორიების და არა ქვეყნების რანგში Freedom House-ის ანგარიში მოხსენიებულია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიც. ცხრილის თანახმად აფხაზეთი ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაშია მოქცეული, ხოლო სამხრეთოსეთს არა თავისუფალთა კატეგორიაში ვხვდებით. მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლევან გერაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ვითარება მართლაც განსხვავდება ერთმანეთისგან. თუმცა სახარბიელო არც ერთი არ არის.
უფრო აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება, უფრო მრავალფეროვანი ეთნიკური შემადგენლობა, უფრო ნაკლები გავლენა რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალებისა და სხვა ძალოვანების და ასე შემდეგ. ახლა შედარებით რაღაცა უფრო ისეთი აქტიური საზოგადოება მოქმედია სუვერენიტეტის გაცხადებულად. ყოველ შემთხვევაში ბრძვის ნუ იქ არ ხდება ისეთი რაღაცები, რაც ხდება ცხინვალის რეგიონში, როგორიც არის ღია დევნა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისა და განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებისთან შესაბამისად. ამიტომაც არის, რომ უფრო წინ არიან, თუმცა ერთგანაც და მეორეგანაც საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაა.
აქედან გამომდინარე, ლევან გერაძის თქმით, ვერც აფხაზეთში არსებული მდგომარეობა აკმაყოფილებს ნაწილობრივ თავისუფალთა კრიტერიუმებს და მისი აზრით, იქ სადაც დევნილებს დაბრუნების შესაძლებლობა არ აქვთ, გალის რაიონის მკვიდრ მოსახლეობას ქართულ ენაზე სწავლას უგრძელავენ და ხალხი წესიერად ვერ გადაადგილდება, საუბარიც კი არ შეიძლება რაიმე სახის თავისუფლებაზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა დაახლოებით 25 წუთში დაიწყება. ახლა საქართველოში 18 საათი და 27 წუთია. ვიდრე ახალი ამბების მორი გამოშვებას, მოკლე გამოშვებას მოისმენთ მუსიკა.
Information. Give me long distance. Long distance. Give.
Jesus on the line.
Radio Tavi Sukleba Sakartoloshi Tramati Saati Dauza Tizutis Rutaba Studia Shahli Ambabi Smok Legamo Shobi Daprunda Okrobi Ruhat
American Shirtable Statabis President Donald Trump Ma Samsa Huridan Dait Hova Generalry Procuroris Molevis Urchisham Sulebeli ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის შემაშფოთებელი განცხადებები ევროკავშირისთვის არსებული გარემო ხარის ნაცვლს წარმოადგენს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სასწრაფო სხდომა მოითხოვა გაეროს უშიშროების საბჭოში ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პირობა დადო, რომ მომავალშიც დაუჭერს მხარს ლესბოსელთა, გეების, ბისექსუალების, ტრანსგენდერების და ეგრეთ წოდებული ქვიერების თემების წევრთა უფლებებს სამუშაო ადგილებზე. აღმოსავლეთ უკრაინაში ქალაქ ავდეევკის გარშემო ბრძოლები გრძელდება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატების ახალ ადმინისტრაციასთან ერთად ალიანსი თანახმა, რომ რუსეთთან საჭიროა დიალოგი ძალის პოზიციიდან. ევროკავშირის 8 ქვეყანას შეერთებულ შტატებთან უკრაინის რეფორმების გამო ახალი თანამშრომლობა სურს.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. სამყოველკვირეულ პროგრამაში დღეს ვილაპარაკებთ შრომის ბაზრის მდგომარეობაზე და დასაქმებულების უფლებების დაცვის საკითხებზე. პროგრამას ნონა მჭადლიშვილი უძღვება.
ŠPS Rustavis Azoti, რომელიც 2016 წლის ოქტომბრის შემდეგ მცირე დატვირთვით მუშაობდა, გასულ თვეში მთლიანად გაჩერდა. იანვარში კი თანამშრომლების დიდი ნაწილი სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ამის გამო ქარხნის შესასვლელთან უმუშევრად დარჩენილთა საპროტესტო აქციები არ წყდება. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავის აზოტიდან დათხოვნილ თანამშრომელთა საპროტესტო მღელვარება 25 იანვარს დაიწყო. თანამშრომლების აქცია 30 იანვარს დილიდან განახლდა.
ძალიან მაინტერესებს ახლა როცა ამ სამყაროს უფროსმა აიღო ეს სია, ჩაათვალიერა და ამოგარჩია რომ უნდა გამომიშვას, უნდა გადასცეს შენი გრაიფიკრა, აი შენ ოჯახს რა პასუხს აძლევს, შენ შვილებს რა პასუხს აძლევს, ემოციური დამოკიდებულება რატო არა, ნუ თუ თავისი ოჯახის კეთილდღეობა ღირ თქვენი ოჯახის გაუბედურება 350 კაცის უკან ხო მინიმუმ ორი ბავშვი დგას თვითონ უკან ხო.
ეს თამაზ დოლაბერიძია, მეტალურგიული წარმოების და სამთო ქიმიის პროფკავშირების ლიდერი, რომელიც აქციაზე მისულ დაახლოებით 100 ადამიანს საკუთარი უფლებების დაცვისკენ მოუწოდებს. ქარხნიდან 350 თანამშრომელი ერთბაშად გაუშვეს. ბევრ მათგან სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ ქარხნის შესასრულთან შეატყობინეს. აი რა სწובה ქეთევან კურტანიძე.
საშვი დამხვდა დაბლოკილი. არავის არა უხსნია მიზეზი თუ რატომ გაუშვეს ქარხნიდან 350 კაცი. შეიძლება ესეთი რამე მოხდეს? რამდენი ხანია ქარხანაში მუშაობთ, რამდენი დირექტორი შევიცვალეთ, მაგრამ აი ეს რაც დღეს ხდება, არავის არ გაუკეთებია. საქართველოს ბანკის წარმომადგენელმა იყიდა ქარხანა. საქართველოს ბანკს უნდა ჰქონდეს იმის უფლება, რომ 2000 კაცი ესე ერთი ხელის მოსვით გამოუშვეს სამსახურიდან.
ქეთევან კურტანიძე ამბობს, რომ მან ამონიუმის გვარჯილის სამქროში 32 წელი იმუშავა. 42 წელი იმუშავა 72 წლის გიორგი მჟავანაძემაც.
მე რულობ საჭი. დავდივარ ასე. მეტიგე მეც დავდივარ ეგ. მაგრამ მე ვიდამამრულებს. ბევრი ახალგაზრდებია რომ დახემენ. გამიგვირდა. ბევრი გაათავისუფლეს.
აწყლიანებული თვალებით უთხრა გიორგი მჟავანაძემ რადიო თავისუფლებას ისიც, რომ სამსახურიდან დათხოვნის შესახებ ბრძანება არც მას და არც ხვებს არ უნახავთ. არსებობს მხოლოდ გათავისუფლებულთა სია, რომელიც საშტო ბიუროში დაცვის თანამშრომლებს აქვთ. აქციაზე ის ადამიანებიც იმყოფებოდნენ, რომლებიც ჯერ კიდევ რჩებიან საწარმოში, მაგალითად გიორგი გოგოლაძე, რომელიც სოლიდარობას უცხადებს ყოფილ თანამშრომლებს.
ჩემი მეგობრებია ყველა და უმშაობ წლებია ერთად, ზოგი 10 წელია, ზოგი 30 წელია და ეხა იმათ იტკივილი მეც ვტკივა, ხალხი დარჩა უлукმაკუროთ და რა თქმა უნდა გამოვა რუსამართლობაა და ვდგევა რუსამართლობის წინააღმდეგ აქ. შეიძლება ნებისმიერ დროს მე აღმოვჩნდე გაშვებულთა სიაში.
ამბობს გიორგი გოგოლაძე. აქციაზე იყვნენ სტუდენტებიც, აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლები. რუსთაველი დავით გალაშვილი, რომელიც სტუდენტური გაერთიანების წევრია, ამბობს, რომ აზოტში მიმდინარე მოვლენების გამო რუსთავში საპროტესტო მსვლელობას გეგმავენ.
ჩვენ ამ დღეებში ორგანიზდებით თვითონ უნივერსიტეტის შიგნით და შემდეგ უკვე პარასკევი იქნება თუ ხუთშაბათი დღე იქნება, ამას გადავწყვეტ და ამ ხალხთან ერთად ვაპირებთ, რომ მთელი რუსთავის ტერიტორიაზე გამართოთ მსვლელობა და გამოფხიზლეს ქალაქი ელემენტარულად და ყველამ გაიაზროს, თუ რა მდგომარეობაში უწევთ ამ ადამიანებს ყოფა და მთლიანად ქალაქი საერთოდ რა მდგომარეობაში.
სააქციო საზოგადოება რუსთავის აზოტმა, სადაც ბოლო დრომდე 2000-მდე თანამშრომელი ირიცხებოდა, ჯერ კიდევ გასული წლის აგვისტოში განაცხადა, რომ რთული ფინანსური მდგომარეობის გამო მოლაპარაკებებს აწარმოებს და კრედიტორებთან ვალების რესტრუქტურიზაციის მიზნით. ერთ-ერთი კრედიტორი იყო საქართველოს ბანკი, რომლის მიმართ საწარმოს 30 მილიონი ამერიკული დოლარის ვალი დაუგროვდა. მოლაპარაკებები უშედეგო დასრულდა, შედეგად ქარხანა აუქციონზე გაიტანეს. იგი სააქციო საზოგადოება EU ინვესტმენტმა იყიდა, თუმცა დეკემბრამდე საწარმოს ოპერირებას კლავაც რუსთავის აზოტი აწარმოებდა. იანვრიდან აზოტმა ვერ შეძლო საწარმოს ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ქარხანა მართვაში მფლობელებს გადაეცათ. დირექტორად დანიშნეს ეფრემ ურუმაშვილი, ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭოს წევრი. ახალი მფლობელების განმარტებაში ნათქვამია, რომ გავრცელებული ინფორმაცია ქარხნიდან თანამშრომლების მასობრივი დათხოვნის შესახებ სიმართლეს არ შეესაბამება. განცხადებაში ვკითხულობთ, ქარხნის ახალი მესაკუთრის მიერ ამჟამად ტარდება გარკვეული ზომები ქარხნის სრული დატვირთვით ასამუშავებლად. პარალელურად ახალმა მესაკუთრემ საკუთარ თავზე აიღო ქარხნის მუშამოსამსახურეთა უდიდესი ნაწილის დაახლოებით 90% სახელფასო ანაზღაურების გადახდა, მათ შორის იმ პერიოდშიც, სანამ ქარხანა გაჩერებულია. აღნიშნულია განმარტებაში, რომელიც რუსთავის აზოტის ადმინისტრაციამ რადიო თავისუფლებას 25 იანვარს მიაწოდა. მოწოდებული ინფორმაციაში ასევე აღნიშნულია, რომ საწარმოს სრული დატვირთვით ამუშავების შემთხვევაში ახალმა ინვესტორმა შესაძლოა განიხილოს დამატებითი კადრების დასაქმების საკითხიც.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ქუთაისის მერიის სამსახურებიდან და მის დაქვემდებარებაში მყოფი ორგანიზაციები და რეორგანიზაციის შედეგად 50-მდე ადამიანის დათხოვნას ვარაუდობენ. 2017 წელი ქალაქის ადგილობრივ თვითმართველობაში ადმინისტრაციული ხარჯის და თანამშრომელთა შემცირები დაიწყო. დასაქმებულთა 25% გათავისუფლდა მერიას დაქვემდებარებული ქუთაისის ბოტანიკური ბაღიდან. რეორგანიზაციის შედეგად ბოტანიკური ბაღის ადმინისტრაციაში გაუქმდა 4 შტატი და სამსახური დატოვა 10 თანამშრომელმა. გათავისუფლება შეეხო დირექტორის, მოადგილეს, ორ მოლარეს, სამეცნიერო მიმართულების სპეციალისტებს და მებაღეს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის დირექტორის თემურ ჩეჩელაშვილის განცხადებით, რეორგანიზაციის შედეგად თანამშრომელთა გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შეთანხმებით მიიღო და ეცადა პროცესი თანამშრომლებისთვის მტკივნეული არ ყოფილიყო.
ეს შეიძლება ესეთი თანამშრომელი, რომელსაც ბანკის პასუხისმგებლობა არ აქვს, სპეციალური ადამიანების სამსახურიდან წასვლა არ არის ახლა იურისტი. ნახოთ ეს შეგვიძლია ჩვენი საერთო რაოდენობისგან 10%.
ქუთაისის ბოტანიკური ბაღის პარალელურად საშტატო და საბიუჯეტო ცვლილებები შეეხო მერიას დაქვემდებარებულ სხვა დაწესებულებებსაც, თუმცა შტატების შემცირებას არ გეგმავენ ქალაქის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებაში, რომელშიც 13 ფილიალია. გაერთიანების ხელმძღვანელის ნინო უჩაძის განცხადებით, ადმინისტრაციის და ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილებით საბიუჯეტო თანხების შემცირების მიუხედავად მწვრთნელებისა და პედაგოგების შტატები არ შემცირდება. ნინო უჩაძის განცხადებით ვითა ცვლილებები შეეხება გაერთიანებისთვის გამოყოფილი თანხების ხარჯვით ნაწილს და მიმდინარე წელს არ დაფინანსდება სამივლინებო ხარჯები და სპორტსმენების მონაწილეობა ფასიან ტურნირებში.
იკრძალება საზღვარგარეთ მივლინებები და კომერციულ ტურნირებში დაფინანსება. თითქმის 150,000 ლარს აღწევდა ესეთი მივლინებების დაფინანსება.
შემცირებული საბიუჯეტო სახსრებით 700,000 ლარით უწევს ფუნქციონირება წელს ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საბეცნიერო ბიბლიოთეკასაც. 2016 წელთან შედარებით 35,000 ლარით ნაკლები დაფინანსების მიღების მიუხედავად ბიბლიოთეკაში განმარტავენ, რომ თანხები ისე გადაანაწილეს, რომ თანამშრომელთა რაოდენობა და მათი ხელფასი არ შემცირდება. თანხის ეკონომიას კი იმ მასალებზე გააკეთებენ, რომელთა გარეშეც ბიბლიოთეკა მნიშვნელოვნად არ დაზარალდება. საშტატო და საბიუჯეტო ცვლილებები არ იგეგმება მერიას დაქვემდებარებულ ბაგა ბაღების გაერთიანებაშიც, რომელშიც 37 ფილიალი ფუნქციონირებს. როგორც სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებაში განმარტავენ, დაწესებულებაში რეორგანიზაცია გასულ წელს განხორციელდა. ადგილობრივ თვითმმართველობის ინფორმაციით, რეორგანიზაცია შეეხება მერიის რამდენიმე სამსახურს და იმ ორგანიზაციებს, რომელთა თანამშრომლებს ტესტირება არ გაუვლიათ. რეორგანიზაციის შემდეგ კი საერთო ჯამში შესაძლოა 50-მდე ადამიანი გათავისუფლდეს. ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში და მის დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში მიმდინარე საშტატო და საბიუჯეტო ცვლილებების შესახებ საჯარო ინფორმაცია გასულ კვირაში გამოითხოვა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ლელა მოწონელიძის განცხადებით, გამოთხოვილი ინფორმაცია ჯერჯერობით არ მიუღიათ, ამასთან ამდრომდე ორგანიზაციისთვის არ მიუმართავს სამსახურიდან დათხოვნილ არც ერთ პირს. თათა გაჭგაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ზუგდიდის სასამართლოში, სადაც გამგეობის ყოფილი 11 თანამშრომლის არჩეული განიხილება დამსაქმებლის წინააღმდეგ, უახლოეს ხანებში ახალი სარჩელი შევა. ამჯერად დადიანების სასახლის ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმის ყოფილი თანამშრომლისგან. სამსახურიდან დათხოვნილები მიიჩნევენ, რომ უსამართლოდ გაათავისუფლეს და ამის დამტკიცებას სასამართლოს გზით ცდილობენ. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
შაბათს ცნობილი გახდა, რომ დადიანების სასახლეთა ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმიდან სამი თანამშრომელი დაითხოვეს. ინფორმაცია ამის შესახებ ჟურნალისტებს საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე აცნობა მუზეუმის ყოფილმა ექსკურსიამძღოლმა ელზა ზოდელავამ. მისი განცხადებით ფოსტით მიღებული წერილით შეიტყო, რომ სამსახურიდან დათხოვნილია, თუ რა მიზეზით ეს არ იყო დაკონკრეტებული. მუზეუმის ყოფილი თანამშრომელი აცხადებს, რომ ის ერთადერთი რუსულენოვანი ექსკურსიამძღოლი იყო და სამსახურიდან გაშვების მიზეზი მუზეუმის დირექტორთან დაპირისპირება, რომელიც მაშემდეგ დაიწყო, რაც მან კულტურის სამინისტროს მიმართა დირექტორის თანამდებობის ბოროტად გამოყენების თაობაზე.
პირველი თებერვლიდან უკვე განთავისუფლებული ვარ და მაინტერესებდა, რის საფუძველზე იყო ეს განთავისუფლება. ეს უფრო პირადი ინტერესების გამოხდებას, რომელიც არის ძალიან სამწუხარო ქამატონ ლილის განსა, რომ სამინისტროში მქონდა წერილი დაწერილი, თუ როგორი პირობებში ვიყავით ჩვენ აქ.
განაცხადა ელზა ზოდელავამ, რომელიც სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს. რაც შეეხება მასთან ერთად გათავისუფლებულ კიდევ ორ თანამშრომელს, ისინი ჟურნალისტებთან სასაუბროდ არ გამოსულან. ელზა ზოდელავას სიტყვებით, ერთ-ერთი დამლაგებელია, რომელიც სამსახურში არასოდეს უნახავთ, მეორე კი ბიბლიოთეკარი, დირექტორის ნათესავია და ჩილს არაპირებს. თავის მხრივ მუზეუმის დირექტორი ლილი ბერაია აცხადებს, რომ მან სამსახურიდან თანამშრომლები რეორგანიზაციის შედეგად გაათავისუფლა. მისი თქმით, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის რომ 2017 წლის ბიუჯეტში მუზეუმს გასულ წელთან შედარებით 24,000 ლარით ნაკლები თანხა გამოუყო და თანამშრომელთა შემცირება მოუწია.
მე მყავს უყველა ქართულ, რუსული, ქართულ, ინგლისური, ქართულ, გერმანული. ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოში და არ ატარებს ქართულ და ამიტომ ეხლა ქართულ, რუსულს რო ატარებს, ისედაც ხარ გაუშვები.
ამბობს მუზეუმის დირექტორი. თავის მხრივ, ელზა ზოდელავა უკვე სარჩელის მზადების პროცესშია. არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით სარჩელი უკვე მოამზადეს და საქმე სასამართლო წარმოებაში მიიღო გამგეობიდან გათავისუფლებულების შემთხვევაში. მათ რამდენიმე მოთხოვნა აქვთ, მათ შორის ბათილად ცნობა საკონკურსო საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებისა, რომლის საფუძველზეც გაათავისუფლეს.
სასახადო ამბობ, რომ ჩემს მიმართ განხორციელებული ეს პოზიცია ეხება პირდაპირ ჩემს პოლიტიკურ საქმიანობას.
განმარტა მაია ხურსკაიამ, რომელიც გამგეობაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსად მუშაობდა, ის რესპუბლიკური პარტიის წევრია. ყოფილი თანამშრომლების პრეტენზიებს არ იზიარებენ გამგეობაში. გამგებლის მოადგილე მამუკა წოწერიამ ჟურნალისტებს არაერთხელ განუცხადა, რომ საჯარო მოხელეების დათხოვნის მიზეზი მხოლოდ ტესტირების შედეგები გახდა.
გადაწყვეტილება, რომელიც კოლეგიურად იქნა მიღებული, ეყარება ანალიზ მათი საქმიანობის, რამდენად ეფექტურები იყვნენ.
Zugdidis gamgeobashi atestatsia 17-18 noyembers chatarda rishedekata samsakhuridan saerto jamshi 28 tanamshomeli gatavisupda. Madgan 11-ma munitsipalitetis sakonkurso saatestatsio komissiis shedegebi sasamartloshi gaasachivra. Tamarzantaraya, Radio Tavisupleba, Zugdidi.
Dasakmebis problemis mougvarebloba kakhetis soplebidan mosakhleobis migratsias itsovs. Adgilobrivtan natsili ambobs rom ertjerati sezonuri samsakhurit mati ekonomikuri mdgomareoba ar umjobesdeba. Temaze chveni partneri Radio Heretis korespondents Georgi Aladashvis mousminet.
Eronul demokratiuli institutis mier bolo periodchi chatarebul gamokitkhvebs tu daujerebt sakartveloshi mosakhleobis 66% tavs dasakmebulad artlis. 34% კი ამბობს რომ დასაქმებულია. გამოკითხულთაგან 17% პასუხობს რომ 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ ის და მისი ოჯახი შედარებით უკეთესად ცხოვრობს. 26% უარესად, ხოლო 56% იმავე მდგომარეობაშია როგორც მანამდე იყო. სულ ამ გამოკითხვისთვის 3041 პირის ინტერვიუ ჩაწერეს და საშუალოდ ცნობილება როგორც ორგანიზატორებმა თქვეს პლუს მინუს 1.8%. ჩვენს მიერ სხვადასხვა რადიო სიუჟეტისთვის კახეთის სოფლებში ჩატარებული გამოკითხვებით ცხადყოფს რომ დასაქმების პრობლემა რეგიონში ნომერ პირველია. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ დასაქმების შესაძლებლობა არ აქვს და მისი ოჯახი მძიმე სიდუხჭირეში ცხოვრობს.
მე სოფლიდან ვარ და იქ არაფერი. სამსახური კარგად შენილა ახალი.
კაი, მე ასაქმებს ვერა, მაგრამ ვიღაც ახალგაზრდა ხომ დასაქმდება.
შეიძლება სოფელში სულთეთი 20 კაცი მუშაობდა გარანტიული.
ერთ-ერთი არ მუშაობთ.
რასაც პირდებოდნენ, ესე იგი ის იყო თურმე ოცნება, სინამდვილე კი არ იყო. დარჩა ესე ოცნება.
ვინ არიან დამსაქმებლები კახეთის რეგიონში? შეკითხვა ჩვენ თელავის თემის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ალექსანდრე შათირიშვილს დაუსვით. გამგებელი ამბობს, რომ მოსახლეობას ძირითადად კერძო სექტორის ბიზნესის წარმომადგენლები ასაქმებენ. მაშინ რა ასაკეთებს თავად თვითმმართველობა დასაქმების პრობლემის მოსაგვარებლად? ამ შეკითხვაზე ალექსანდრე შათირიშვილი ასე პასუხობს.
ჩვენ ხელს უწყობთ თუ მოგმართავს რომელიმე ინვესტორი, რომ განსაზღვრულია რაღაცა ტერიტორიაზე რაიმე ინვესტიციის ჩადება, ხელს უწყობთ მაქსიმალურად უგადავცეთ რაიმე პირობით ეს ადგილი და შემდეგ მივაქციოთ ყურადღება მის შესრულებას.
თქვენს თემში, გამგეობაში, რა პერიოდულობით ცხადდება, ვთქვათ, ვაკანსიები?
თუ იმე წავიდა სამსახურიდან, შემთხვევაში ვაცხადებ.
კიდევ ერთი პრობლემა დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა შრომითი ურთიერთობებია. ადამიანებს ხშირად ისე ათავისუფლებენ სამსახურიდან, რომ წინასწარ ამის შესახებ არც კი აფრთხილებენ. ასე მოხდა თელავში თორნიკე გრიშიკაშვილის შემთხვევაში. ის საჯარო სამსახურში მუშაობდა და მოულოდნელად გაათავისუფლეს, თუმცა თორნიკე გრიშიკაშვილის საქმემ სასამართლოს რამდენიმე ინსტანცია მოიარა და საბოლოოდ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ის სამსახურში აღადგინეს და მას განაცდურიც უნდა აუნაზღაურდეს. ლაპარაკია და ახლობებით სამწელზე. თორნიკე გრიშიკაშვილის ინტერესებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის ხელმძღვანელი მარეხ მგალობლიშვილი იცავდა.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ გაუქმა თელავის მუნიციპალიტეტის გამგების შესაბამისი ძალები და პირდაპირ დაახლა გამგეობა საღადგინოს აღნიშნული პირი იმ შესაბამის სხვადასხვა თანამდებობაზე და რაც ყველაზე მთავარია, მას დააკისრა იძულებითი განაცხადო ხელმძღვანელის განაცხადება განთავისუფლების მომენტიდან 2013 წლის იანვრიდან სამსახურში აღდგენამდე პერიოდის ჩათვლით.
კახეთში დაუსაქმებლები ჩივიან, რომ წლები გადის და რეალური გრძელვადიანი სამუშაო ადგილები არ იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ტიპის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ასეთ დაპირებას იღებენ. უკეთეს შემთხვევაში მოსახლეობა ერთჯერადად სეზონურ სამსახურს ნახულობს, თუმცა ასეთ შემთხვევაში ოჯახებს ფინანსური სტაბილურობის შენარჩუნება უჭირთ. ხშირია შემთხვევები, როდესაც სოფლებიდან მიგრაციის ძირითად მიზეზად სწორედ დასაქმების პრობლემა სახელდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაგუტეხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველგვაროული რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ისე უცხოეთზე, უკიდურესად დაძაბულია ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც უკრაინელი სამხედროები და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი დონბასელი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში. გავრცელებული ცნობებით არის მსხვერპლი ორივე მხარეზე. აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე უფრო მეტს კობალი კლიკაძე გვიამბობს.
აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარი დაპირისპირების გამო, რომლის ეპიცენტრშიც ქალაქი ავდიივკა მოექცა, 30 იანვარს უკრაინის პრეზიდენტმა სასწრაფოდ შეწყვიტა ვიზიტი გერმანიაში და უშიშროების საბჭოს ხდომა მოიწვია. ინფორმაცია კი ესკალაციის გამომწვევ მიზეზებსა და დაღუპულებზე ყოველ წუთიერად იცვლება.
За вчерашний день 5 украинских військових.
Цухел 29 იანვარს 5 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 12 დაიჭრა. დღეს დილით 30 იანვარს კიდევ ორმა ჯარისკაცმა შესწირა სიცოცხლე ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას. 5 ჯარისკაცი კი დაიჭრა. ისინი დაიღუპნენ და დაიჭრნენ ცეცხლით, რომელიც რუსების უკანონო შეიარაღებულმა ძალებმა დონეცკის კვარტალსა და იასინოვატაიაში დაყენებული საარტილერიო სისტემებიდან გახსნეს იმ იმედით, რომ უკრაინის არმია მათ ცეცხლით
განცხადა ბერლინში მყოფმა უკრაინის პრეზიდენტმა, რომელიც 30 იანვარს გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს შეხვდა. მიუხედავად ესკალაციის მორიგი ტალღისა, ბერლინ მტკიცედ უჭერს მხარს კიევსა და დონბასელ სეპარატისტებს შორის მოლაპარაკების გაგრძელებას, როგორც მშვიდობისა და სტაბილურობის მიღწევის ერთადერთ გარანტიას.
ჯერა, რომ ნორმანდიის ფორმატი, რომელშიც ჩვენ საფრანგეთთან ერთად მონაწილეობთ, წინსვლის მართებული გზა, მიუხედავად მრავალი დაბრკოლებისა. ეს გზა რთულია, მაგრამ მშვიდობას უკრაინაში, ისევე როგორც უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სტაბილურ პოლიტიკურ ვითარებას, მხოლოდ ამ პროცესის საშუალებით შეიძლება მივახციოთ.
განცხადა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა 30 იანვარს უკრაინის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ. თუმცა დონეცკის ქალაქ ავდიივკასთან ბრძოლებისა და მორიგი ფართომასშტაბიანი ესკალაციის ფონზე აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების იმედი სულ უფრო ნაკლები რჩება. დაუზუსტებელი მონაცემებით ორდღიანი შეტაკებების შედეგად ორივე მხრიდან რამდენიმე ათეული სამხედრო და სამოქალაქო პირია დაღუპული. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ცნობით ბრძოლაში მოკლულია 10 სეპარატისტი მებრძოლი. თვითგამოცხადებული დონეცკის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრო კი აცხადებს, რომ 30 იანვარს უკრაინის არმიამ ბრძოლებში სუმცირე 78 ჯარისკაცი დაკარგა. განსხვავებულად წარმოადგენენ მხარეები ასევე კონფლიქტის ესკალაციის მიზეზს. უკრაინული წყაროების ცნობით 29 იანვარს ეგრეთ წოდებული სიჩუმის რეჟიმი დონბასელმა სეპარატისტებმა დაარღვიეს და ინტენსიური საარტილერიო სროლების შემდეგ შეტევაზე გადავიდნენ. დონეცკელი სეპარატისტები კი ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევაში უკრაინულ მხარეს და კერძოდ დამოუკიდებელ შეიარაღებულ ჯგუფებს ადანაშაულებენ. ამ ვერსიას კრემლიც სარწმუნოდ მიიჩნევს.
Кремль უკიდურესად შეშფოთებულია კონფლიქტის ზოლში მიმდინარე მოვლენებით. არსებობს სარწმუნო მონაცემები, რომელთა თანახმად გუშინ არასაკუთრივ უკრაინის შეიარაღებული ძალები, არამედ დამოუკიდებელი შეიარაღებული ჯგუფები შეეცადნენ თავდასხმას იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც დონბასის რესპუბლიკელები აკონტროლებენ. უკრაინის შეიარაღებული ძალების არტილერიის მხარდაჭერით მათ გადალახეს შეხების ზოლი.
განცხადა 31 იანვარს კრემლის პრეზიდენტმა დმიტრი პესკოვმა. ამ ურთიერთპრალდებების ფონია მძიმე ვითარება ქალაქ ავდიივკაში. ქალაქის მოსახლეობა დაახლოებით 8000 ადამიანი დარჩენილია ელექტროენერგიის, წყლისა და გათბობის გარეშე. თავად დონეცკში კი სეპარატისტების თანახმად ჭურვებმა ზიანი მიაყენა და ელექტროდენის მიწოდება შეუწყდა ზასიატკოს მაღაროს, სადაც 200-მდე მეშახტე იმყოფება უკრაინის ჯარებსა და პროსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის 2014 წლის აპრილში დაწყებულმა ბრძოლამ ბოლო მონაცემებით 9750 მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.
კობალიკლი კაძე მისაუბრა აღმოსავლეთ უკრაინაში უკიდურესად დაძაბულ ვითარებაზე. კობას უმ მალე დაუფრნებ მიკროფონს. დღეისთვის მაყოლგრული პროგრამა ახალი ევროპაც მოამზადა. ახალ ევროპაში სილაპარაკებს ბოლო ხანს გააქტიურებულ ულტრამემარჯვენეებზე. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვებამ ულტრამემარჯვენე პარტიების გააქტიურება გამოიწვია ევროკავშირის მასშტაბით. ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ ორ დღეში, 22 იანვარს, პოპულისტური პარტიების ლიდერები გერმანიის ქალაქ კობლენცში შეიკრიბნენ, რათა ეთქვათ, რომ აშკარა განსხვავებების მიუხედავად ისინი იმ ერთი დიდი მოძრაობის წევრები არიან, რომელიც სულ უფრო იკრებს ძალასაც და მომხეებსაც. მაშასე, ყოველკვირეული ახალი ევროპა.
2016 წელს ანგლოსაქსების სამყარომ გაიღვიძა, 2017 წელს კი დარწმუნებული ვარ, ევროპის კონტინენტზე მცხოვრები ხალხების გამოღვიძების წელი იქნებაო. მარინ ლეპენის, საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე პარტია ეროვნული ფრონტის ლიდერის, ამ სიტყვებს მქონარი აპლოდისმენტები მოჰყვა 21 იანვარს ქალაქ კობლენცში გამართულ ევროპის კონტრსამიტზე. გასულ წელს ბრიტანეთში ევროკავშირიდან გასვლის მომხრეთა წარმატებისა და შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვებით ფრთაშესხმული მარინ ლე პენი დარწმუნებულია, რომ საფრანგეთი, გერმანია და ნიდერლანდი შემდეგი ევროპული ქვეყნები იქნებიან, რომლებიც უარს ეტყვიან სტატუს კვოზე. სათუ აღარაფერია, საკითხავი მხოლოდ ისაა, თუ როდის მოხდება ეს, განაცხადა საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე ეროვნული ფრონტის ლიდერმა, რომელიც ჯერჯერობით ლიდერობს საფრანგეთის მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში ფავორიტებად დასახელებულ კანდიდატებს შორის. და რა კი საფრანგეთში არჩევნებს ერთგვარი ლაკმუსის ქაღალდის მნიშვნელობას ანიჭებენ ევროპელი პოპულისტები, ცხადია, მარინ ლე პენი ერთ-ერთი მთავარი გამომსვლელი იყო ევროპის კონსამიტზე, რომელიც ევროპარლამენტის ევროპულ ერთა და ევროპის თავისუფლების ჯგუფის ორგანიზებით გერმანიის ქალაქ კობლენცში 21 იანვარს გაიმართა. ეს ჯგუფი 2015 წელს სწორედ მარინ ლე პენმა დაარსა და მასში ევროპარლამენტში წარმოდგენილი 9 ქვეყნის 40 დეპუტატია გაერთიანებული. მარინ ლე პენის გარდა კობლენცში კონგრესზე შეკრებილთა შორის იყვნენ გერმანიის ულტრანაციონალისტული ალტერნატივა გერმანიისათვის ერთ-ერთი ლიდერი ფრაუკე პეტრი, ნიდერლანდის ანტიისლამური თავისუფლების პარტიის ლიდერი გერტ ვილდერსი და ასევე ავსტრიის თავისუფლების პარტიისა და იტალიის ანტიევროპული ჩრდილოეთის ლიგის გენერალური მდივნები ჰარალდ ვილიმსკი და მატეო სალვინი. კობლენცის კონგრესის წარმომადგენლებს ხადი არ დაუმალავთ, რომ ისინი ეთაყვანებიან ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და იმედოვნებენ, რომ ხელსაყრელად გამოიყენებენ ანტიიმიგრაციულ განწყობებს და ამით შეარყევენ ევროპის პოლიტიკურ ლანდშაფტს. გუშინ იყო ახალი ამერიკა, დღეს კობლენცია და ხვალ კი ახალი ევროპა იქნება. ჩვენ ევროპაში პატრიოტული გაზაფხულის სტარტის წინაშე მიმყოფებითო, მიმართა ვილდერსმა 800-ციან აუდიტორიას.
In Europa, das Jahr der Befreiung, das Jahr des patriotischen Frühlings.
ნიდერლანდის პარლამენტის წევრი და მისი პარტია, რომლებიც მოსახლეობას ევროკავშირიდან გამოსვლას და ყურანის აღძალვას პირდებიან, ყველა გამოკითხვით ლიდერებონ კასმუდგარი მარტის საპარლამენტო არჩევნების წინ. თუმცა კომპლენცის ანტიევროკავშირული და ანტიიმიგრანტული კონგრესის გარდა იყო სხვა თავყრილობებიც და იყო სხვა განცხადებებიც. ანტიიმიგრანტულ განწყობებზე პოლიტიკური კაპიტალის მოპოვება სამარცხვინო საქციელი უწოდა კობლენცში შეკრებილი ულტრამემარჯვენე პარტიების წარმომადგენელთა ოპონენტმა და ევროპარლამენტის ყოფილმა პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა, რომელიც გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატია 2017 წლის სექტემბრისათვის დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში.
Die Migrationsfragen treiben uns alle um.
Migrationsstand დაკავშირებით ყველა მხრიდან გვესმოდა შეკითხვები. ამ პრობლემას ჩვენი საზოგადოება აწყდება კუდიანებზე მონადირეთაგან, რომლებიც დევნილებზე საუბრით ცდილობენ პოლიტიკური კაპიტალის დაგროვებას. ეს სამარცხვინო და გულისამრევია.
Das ist schändlich und abstoßend.
განცხადა მარტინ შულცმა, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან დევნილი ადამიანები იმსახურებდნენ თავშესაფარს. შესაბამისად, ამ დევნილებში ეჭვის შეტანა შულცის აზრით სწორედ ისლამური სახელმწიფოს გამარჯვება იქნებოდა. კობლენცის კონგრესზე ევროპელი ულტრამემარჯვენეების მხრიდან არაერთი კრიტიკა დაიმსახურა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, რომელიც მტკიცედ უჭერს მხარს ახლო აღმოსავლეთიდან ექსტრემისტების დევნას გამოქცეული ადამიანების ევროპაში განსახლების გეგმას. თუმცა მერკელი აცხადებს, რომ საიმიგრაციო სამსახურებმა მკაცრი კონტროლი და აღრიცხვა უნდა აწარმოონ და თუ პირი ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, მან დაუყოვნებლად უნდა დატოვოს გერმანია.
ჩემი აზრით, წინ ვერ წავიწევთ. თუ პრობლემების მოგვარებას პოლარიზებით და პოპულიზმით შევეცდებით, ეს პრობლემები კონკრეტული ზომებით უნდა გადაიჭრას. მაგრამ საჭიროა იმის დემონსტრირება და ვფიქრობ, ჩვენ შეგვიძლია იმის დემონსტრირება, რომ დარწმუნებული ვართ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ძირითადი პრინციპების სისორეში და სიამოვნებით ვარწმუნებთ სხვებსაც იმაში, რომ ეს პრინციპები იძლევა კარგად და სტაბილურად თანამშრომლობისა და ცხოვრების შესაძლებლობას.
განცხადა ანგელა მერკელმა 23 იანვარს ქალაქ ვიურცბურგის იმ კათოლიკე სასულიერო პირებისა და საჯარო მოხელეების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას, რომლებიც თავშესაფრის მაძიებელ ადამიანებს დახმარებას უწევენ. სწორედ ანგელა მერკელის ლიბერალურმა საიმიგრაციო პოლიტიკამ გაუღო კარი 2015 წელს მილიონამდე თავშესაფრის მაძიებელს. მერკელის პოლიტიკის საწინააღმდეგო გამოსვლებითა და ანტიიმიგრანტული განცხადებებით მიაღწია პოპულარობას ულტრამემარჯვენე პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისათვის, რომელსაც 2017 წლის სექტემბრისათვის დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების წინ გამოკითხულთა 11-15% უჭერს მხარს. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ 21 იანვარს კობლენცში გამართულ ევროპის კონტრსამიტზე გერმანელი ულტრანაციონალისტები დიდი კრიტიკის ქვეშ აღმოჩნდნენ იმის გამო, რომ ალტერნატივა გერმანიისათვის ერთ-ერთი ლიდერის ფრაუკე პეტრის მეუღლემ და ევროპარლამენტის წევრმა მარკუს პრეცელმა უარი უთხრა აკრედიტაციაზე რამდენიმე გერმანულ მედია საშუალებაში, თუმცა მათი მიკერძოებული დამოკიდებულების გამო. დაბოლოს ძალიან ნიშანდობლივია, რომ იმ დროს, როდესაც ულტრანაციონალისტური ევროპული პარტიების ლიდერები ბრიუსელის ტირანიისაგან ევროპის მოახლოებულ განთავისუფლებაზე საუბრობდნენ, კობლენცში 21 იანვარს პარალელურად გაიმართა მრავალათასიანი საპროტესტო მსვლელობა. მისი მონაწილეები მღეროდნენ სიხარულის ოდას, ევროპის სიმს და ხელთ ეპყრათ ბეებერთელა ტრანსპარანტი წარწერით: თუ დემოკრატიის პირობებში ძილს მიეცემი, მაშინ დიქტატურაში გამოიღვიძებ.
სრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა. ის ამჯერად კობალი კლიკაძე მოამზადა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენს თავხებზე.